Medikuek ahots propioa eskatu dute lehen arreta ondoratu ez dadin. Edurne Begiristain. Hego Euskal Herriko osasun publikoetako medikuek bigarren greba eguna dute gaur, eta haien eskakizunak ozen entzun dira kalean atzera ere. Espainiako gobernua osasun langile guztientzako negoziatzen ari den estatutuaren aurkako eta estatutu propio baten aldeko mobilizazioa Gasteizko Olagibel osasun etxearen aurrera eraman dute gaur, eta hala, lehen arretari ikusgarritasuna eman nahi izan diote. Izan ere, estatutu propioa izatea ez da soilik ospitaleetako sendagileen aldarrikapena, osasun etxeetako profesionalena ere bada, medikuen esanetan. Dozenaka sendagile bildu dira Olagibel osasun etxearen atarian Euskadi estatutu mediko eta fakultatibo baten alde zioen pankarta baten alboan. Eta askotariko mezuak zituzten afixak erakutsi dituztean zeudenek. Medikurik gabe, osasungintzarik ez. Nire seme alabek behar naute, guardia gehiagorik ez. Lan egindako ordua, kotizatutako ordua. Gaurko protesta ambulatorio baten aurrean egitearen garrantzia azaldu du Nestor Mortxon larrialdietako medikuak eta SM Euskadiko sendagileen sindikatuko lehendakari ordeak. Ark salatu du lehen arretaren egoera jasanezina dela, gehiegizko lantzama dutelako. 60 pazientetik gorako agendak dituzte egunero eta hori batera ezina da kalitatezko arreta medikoarekin. Haren esanetan, lehen mailako arretaren egoera muturrera iritsi da, egoera kaotikoa da, baina Osasun Ministerioak ez die esku hartzen uzten. Medikuek zera eskatu dute besteak beste, agendak kudeatzeko aukera handiagoa izatea eta kontsultetan askatasun handiagoa edukitzea arreta eraginkorragoa izan dadin. Egoeraren argazki gordina egin du Mortxonek. Lehen arreta ondoratzen ari den ontzi bat da, eta egiten dugun gauza bakarra da ura ontzitik kanpora botatzea. Lanzamaz, kexu. Mortxon Arabako Unibertsitate Ospitaleko larrialdietako medikua da, eta, kontatu duenez, 2010-etik aurrera sendagileen lanzama etengabean ditu da eta ezinean dabiltza pazienteei behar bezalako harta emateko. Pazienteen profilak gero eta konplexuagoak dira, populazioa zahartzen ari delako eta aldi berean mediku gutxiago gaude. Eta gripe bat ez da gauza bera 40 urterekin edo 80 urterekin. Egoera horrek ondorio zuzenak ditu medikuen egunerokoan ere. Akidura, lan baldintza kaskarrak eta kontziliaziorako arazoak dituztela azpimarratu du Mortxonek eta azaldu du horren guztiaren ondorioz profesional askok beste erkidego edo herrialde batzuetara alde egiten dutela. Estatutu propio bat ari dira eskatzen medikuak eta egungo negoziazio ereduan esku hartze zuzena izatea. Ministerioak negoziatzen duen mailan ez dago medikurik. Inork ez du gure errealitatea ordezkatzen, kexu da Mortxon. Salatu du gaur egun negoziazio esparru egokirik ez dutela eta Osasun Ministerioarekin egiten diren negoziazioetan 5%-ko ordezkaritza besterik ez dutela, beste kolektibo profesional batzuek baino askoz txikiagoa. Horregatik, negoziazio esparru propioa eskatu dute, beren lan baldintzak zuzenean eztabaidatu ahal izateko. Haren esanetan, medikuek ezinbestekoa dute beren lan baldintzen gainean erabakitzeko ahotsa izatea. Eskakizun nagusia estatutu propio bat da, baina horren barruan hainbat eskari zehaz biltzen dira, prestakuntza luzeagoa aitortzea, guardien murrizketa, lan jardunaldi arautuak izatea eta, batez ere, egiten dituzten lanordu guztiak aitortu eta zenbatzea ez soilik jardunaldi arruntean sartzen direnak. Halaber, Osasun Ministerioari eskatu diote ez ditzala maila berean jarri medikuak eta erizainak eta lanaren zama aitortzea. Eta gaur ere eman dute abisua. Osasun Ministerioak mugimendurik egiten ez badu mobilizazioek beste fase batera egingo dute jauzi eta greba mugagabea hasiko dute. Gutxieneko zerbitzuak gehiegizkoak. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak atzoko greba egunak izandako parte hartzearen datuak eman ditu. Batez, beste, 117,26%-koa izan zen parte hartzea. Araban langileen 9,24%-k egin zuen greba, Bizkaian 20,26%-k eta Gipuzkoan 117,21%-k. Medikuak baina, kexu dira Jaurlaritzak ezarritako gutxieneko zerbitzuez. Gehiegizkoak dira eta grebarako eskubidea mugatzen dute salatu du Mortxonek. Medikuen ustez, gutxieneko zerbitzuek jaiegun bateko arreta bermatu beharko lukete, baina errealitatea bestelakoa da. Badira ohiko egun batean baino baliabide gehiago dituzten zerbitzuak, baita ise atzeratu daitezkeen ebakuntzak ere. Horrek, sendagileen arabera, greba egiteko aukera kentzen die langile askori. Mabel Arciniega. Gure lana ez da erizainena edo zeladoreena bezalakoa. Berria. Arrasateko, Gipuzkoa ospitaleko larrialdietako medikua da Mabel Arciniega eta 25 urte daramatza lanean. Dioenez, medikuen lan baldintzak ez daude behar bezala aitortuak eta sendagile faltak lan zama jasanezina eragiten die. Gaur berriro ere kalera. Nekatuta gaude. Gure lan baldintzak bereziak dira eta grebarekin eskatzen ari garena da baldintza horien oinarrian egongo den estatutu propioa izatea, gure errealitatea aintzat hartuko duena. Zergatik dira bereziak zuen lan baldintzak? Ez gara beste profesionalak baino hobeak edo okerragoak, baina oso ezaugarri espezifikoak ditugu. Gure lana ez da erizainena edo zeladoreena bezalakoa eta hala ere talde berean sartzen gaituzte. Gaur egun, Madrilgo negoziazio mahaian sindikatu asko daude, baina medikuen ordezkari bakarra. Nola negoziatuko dituzte medikuen lan baldintzak medikurik gabe? Ulertezina da. Nolakoa da larrialdietako medikuen egoera? Larrialdietan 12 orduko txandak egiten ditugu goizez zein gauez. Teorian, urteko lanaldia 1582 ordukoa da, baina praktikan askoz gehiago egiten dugu. Mediku asko falta dira eta askotan guk bete behar ditugu gutxune horiek. Horren ondorioz, urtean 2000 ordu inguru egiten ditugu, baina aparteko ordu horiek ez dira kontuan hartzen, besteak beste erretiroa kalkulatzean. Guk hori aitortzea eskatzen dugu eta erretiro adina aurreratu nahi duenak horretarako aukera izatea. Lan zama handia duzuela salatu duzue. Paziente ugari hartatzen ditugu eta horietako asko adinekoak dira. Biztanleria asko zaharkitu da eta pazienteen profilak gero eta konplexuagoak dira. Horrek denbora eta dedikazio handiagoa eskatzen digu. Medikuak falta direnez, lanordu gehiago egiten ditugu eta horrek eragin zuzena du eguneroko bizitzan eta familia eta lana uztartzea oso zaila egiten zaigu. Greba mugagabea egingo duzue? Aurrera pausorik ez badago, ez dugu izango beste aukerarik.